μην καταφρονήσεις ποτέ τον κανόνα σου, διότι τότε τι θα πάθεις, εξουθενώνεσαι μόνος σου και γελιοποιείσαι μπροστά στους ανθρώπους. Όταν κανένας του κλείσεις τη μύτη και δεν μπορεί να αναπνεύσει και το στόμα, αρχίζει και κάνει το ίδιο, κάνει και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ένα μόνιμο κανόνα. Η εγκατάληψη αυτής της λειτουργίας που τον ενώνει με τον Θεό είναι εγκατάληψη της ιδίας του της ζωής. Είναι επομένως ο κανόν σαν το λάδι που το βάζουμε μέσα στη καντήλα και αυτή ανάβει. Η καντήλα είναι η ζωή μας. Το άναμά της είναι η σχέση με τον Θεό. Εφόσον λοιπόν δεν ρίχνω το λάδι την ημέρα εκείνη, εφόσον δεν κάνω τον κανόνα, σβήνει και επομένως η σχέση μου μαραίνεται και εξαφανίζεται με τον Θεό. Και όπως λέγει κάποιος πατήρ, όταν η καντήλα θα είναι σβησμένη, μυρίζεται το ποντίκι το λάδι και πηγαίνει, πάει να πιει, πάει να φάει και την καντιλήθρα, και τι γίνεται, ρίχνει μαζί και την καντήλα και την σπάει. Έτσι ρηματίζεται η ζωή μας εάν δεν αναπνέουμε τον Θεό. Πρέπει λοιπόν ο καθένας μας εν συνεννοήσει με τον πνευματικό του να έχει κάποιον τέτοιο κανόνα καθημερινών που θα είναι οι σχέσεις του με τον Θεό. Θα ξέρει ότι τώρα μιλάω στον Θεό. Τώρα αναπνέω Χριστόν. Τώρα περιπατώ και εγώ μαζί του όπως πάλε ποτέ ο Αδάμ στον Παράδεισο. Αυτός δε ο κανόνας, καταλαβαίνετε, αυτή μου δηλαδή η σχέση με τον Θεό, αυτή μου η διάθεση της απαθίας, για να πραγματοποιηθεί χρειάζεται να είναι έντονος ο πόθος του Θεού και να είναι μεγάλη η χαρά της καρδιάς μου. Δύο προϋποθέσεις άνευ των οποίων δεν υπάρχει Χριστός μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Εάν δείτε κάποιον που ο πόθος του είναι μαραμένος, είναι ως είναι νεκρός. Εάν δείτε κάποιον που είναι μελαγχολικός, στενοχωρημένος, κατσούφης, που δεν ξέρει να γελάσει, που δεν ξέρει να χαρεί, μη πιστεύετε ότι αναφνέει Θεόν. Η ψυχή πρέπει να αδεθεί με τον θείον πόθον για να φτάσει μέχρι τον κτίστη της. Η ψυχή πρέπει να είναι περιχαρής, πρέπει να είναι εύθυμη και μάλιστα να έχει την χαρά και στις περιπτώσεις που την χάνουν οι άλλοι. Παραδείγματος χάρη, αρρωσταίνει κάποιος και τον βλέπεις αμέσως και στενοχωρείται. Εγώ πρέπει να μάθω να χαίρομαι αείπουκ πάντοτε. Ό,τι κι αν συμβεί, ο Θεός ζει για μένα και εγώ ζω για τον Θεό. Ό,τι κι αν θα γίνει, δεν μπορεί ποτέ να με χωρίσει από τον Θεό. Επομένως, εάν σταματήσει η χαρά, ή αν σταματήσει ο πόθος της απαθίας, σταματάει αμέσως και η δυνατότητα της απαθίας, η δυνατότητα να έχουμε Θεόν ολοσχερός δικό μας. Η χαρά είναι ο απαράβατος νόμος του πνευματικού αγώνος και της καρδιακής λειτουργίας. Δεν λειτουργεί η καρδιά, αλλά ασφυκτιά και πνίγεται όταν δεν την βουτάμε μέσα στις καθημερινές μας χαρές. Μόνον αγαλλιόμενοι άνθρωποι μπορούν να φτάνουν εις τον Θεό. Επομένως, ναι μεν θα κάνουμε το κανόνα μας, αλλά όμως στην το πόθο θα έχουμε και την απερίγραπτη χαρά την οποία δίνει ο Χριστός. Αλλά όπως εννοείται, για να μην είναι αμφίβολη αυτή η αγωνιστικότητά μου, για να είναι βεβαία η επιτυχία μου. Εκτός από την χαρά, χρειάζομαι 3 ακόμα πράγματα, τα οποία θα σας παρακαλέσω να τα προσέξετε, διότι είναι πολύ κοινά, αλλά ξεχνάμε τα πιο κοινά πράγματα της ζωής μας. Ποια είναι τα 3 αυτά, τα οποία είναι αναγκαία για να αποκτήσουμε την απαλλαγή από τα πάθη μας? Το πρώτον είναι αυτό που το ονομάζουμε μετάνοια. Τι εννοώ μετάνοια? Εννοώ τούτο: να νιώσουμε, να πιστέψουμε ότι εγώ είμαι αμαρτωλός, ότι εγώ θέλω να αλλάξω. Εάν δεν πιστεύουμε ότι είμαστε οι χειρότεροι άνθρωποι του κόσμου, δεν είναι δυνατόν να οδηγηθούμε εις καμίαν απάθειαν. Εάν δεν καταλάβω ότι όσο με αγαπάει ο Θεός, τόσο εγώ δουλεύω εις το εγώ μου, πώς θα κράξω μέσα από τον πόνο της αμαρτίας για να με ακούσει ο Θεός? Διότι ο Θεός σκύβει αγαπώντας τους αμαρτωλούς. Ο Θεός δεν πήγε στους δικαίους, πήγε στον τελώνη. Ο Θεός πήγε στην πόρνη, ο Θεός πήγε στη χαμένη τη δραχμή, ο Θεός πήγε στο χαμένο το πρόβατο. Ο Θεός απείλαξε από τα πάθη αυτούς που ήταν μολυσμένοι. Πρέπει λοιπόν και εγώ να ζω με την αίσθηση του μολυσμένου για να με απαλλάξει ο Θεός και να θέλω να πάψω να είμαι θιούτος. Το πρώτο λοιπόν, η μετάνοια, δηλαδή το νιώσιμο της αμαρτίας μου, διότι η μετάνοια την πραγματική θα μου τη δώσει ο Θεός. Το δεύτερο είναι η αγάπη. Γιατί η αγάπη, τι χρειάζεται η αγάπη? Διότι όταν ο άνθρωπος δεν αγαπά πλατιά, τι παθαίνει? Όταν δεν αγαπά, μέσα του ενοποιεί τις αντιδραστικές δυνάμεις και στρέφεται εναντίον των άλλων. Εάν θα πει ο άλλος πάμε από εκεί, αυτός θα πει πάμε από εδώ. Εάν ο άλλος θα πει πετάει ο γάιδαρος, αυτός θα πει δεν πετάει. Αν πει εκείνος δεν πετάει, αυτός θα πει πετάει. Ερχόμεθα σε μια αντίθεση με τον πρώτον τυχόντα. Γι' αυτό χρειάζεται αγάπη. Τι σημαίνει δηλαδή αγάπη? Πάντοτε το δίκαιο το έχει ο άλλος. Πάντοτε το σωστό είναι με τον άλλον. Πάντοτε αυτό που θα πει ο άλλος. Να κοιτάζω τον άλλον στα μάτια για να μπορέσω να καταλάβω τι θέλει. Και τότε μπορώ να πω ότι έχω αγάπη. Αγάπη δεν εννοούμε τρυφερότητες, δεν εννοούμε λόγια, δεν εννοούμε αισθήματα, αλλά αυτό το προηγείστε, το να προηγείται ο έτερος. Η έλλειψη λοιπόν της αυτής αγάπης δημιουργεί μία μέσα μας αντίδραση και μας αποκλεί, μας ξεμοναχιάζει. Και καταλαβαίνετε ότι απομονωμένος άνθρωπος δεν είναι παρά ένας άρρωστος άνθρωπος. Η αρρώστια της απομονώσεως θεραπεύεται πρωταρχικά με αυτόν τον τρόπο του προηγείστε, του να προηγείται ο άλλος. Επομένως, χρειάζεται το νόσημο της αμαρτίας, η διάφτη αγάπη και τρίτον, μία σχετική ησυχία. Ταραγμένος άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Εάν δεις τον άντρα σου ταραγμένο και του ζητήσεις κάτι, θα σε βρίσκει. Εάν η γυναίκα σου είναι κουρασμένη από το παιδί και της πεις γιατί το φαγητό δεν το έχεις έτοιμο, θα πάει να το χύσει και αυτό που έχει κάνει. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Δεν έχουμε αντοχή πολύ. Έχουμε νεύρα. έχουμε καρδιές, έχουμε σπλάχνα και αλλάζουμε από ώρα σε ώρα. Έρχομαι εγώ σε σένα και σου λέγω, έλα σε παρακαλώ να με βοηθήσεις, αλλά εσύ την ώρα εκείνη έχεις τον δικό σου πόνο, έχεις τον αγώνα σου, έχεις την αμαρτία σου. Έρχομαι και σου ζητάω κάτι για τον εαυτό μου, αλλά εσύ προηγουμένως μπορεί να σου είπανε ότι πέθανε η μητέρα σου. Τι καρδιά σου έχει σκύψιμο μέσα στη θλίψη. Δεν μπορώ να ξέρω τι κρύβεται στο άλλο τη καρδιά. Οι άνθρωποι είμαστε πολύ εύκολοι να σπάμε. Οι άνθρωποι είμαστε έτοιμοι να πέσουμε, είμαστε έτοιμοι να κατρακυλήσουμε. Δεν βλέπετε πως αλλάζουν οι ψυχές. Βγαίνεις με κάποιον βόρτα για να χαρείς και ύστερα στη μέση κοιμάται κάτι αυτός και αλλάζει και μου τρώνει. Του λες μια φράση την παρεξηγεί και από την ημέρα εκείνη φεύγει μακριά σου. Βλέπεις τον σύζυγο και τη σύζυγο μέρα νύχτα μαζί και πόσες φορές δεν μπορούν να ανταλλάξουν μια καλή κουβέντα. Τέτοιοι είμαστε όλοι οι άνθρωποι. Τα νεύρα μας δεν αντέχουν. Οι καρδιές μας είναι πολύ ευαίσθητες και πρέπει να ενωθούμε με τον Θεό για να αποκτήσουμε δύναμη. Λοιπόν, μας χρειάζεται ησυχία, μας χρειάζεται αταραξία, μας χρειάζεται το αντίθετο από την κόπωση για να μπορούμε να μετανοούμε και να μπορούμε να αγαπάμε. Όταν είσαι κουρασμένος, όσο και να με αγαπάς, δεν θα μου δώσει σημασία. Όταν είσαι ξεκούραστος, θυσία θα γίνεις, θα κόψεις το κεφάλι σου για να με βοηθήσεις. Λοιπόν, η ησυχία είναι ο φυσικός τόπος της πνευματικής ζωής. Είναι ο φυσικός τρόπος να κόψουμε τα πάθη μας και να αποκτήσουμε μία προκοπή. Η ησυχία είναι το καλύτερο για να μπορώ να αγαπώ τον Θεό. Και αν μεν ένας είναι στο μοναστήρι, την ησυχία την έχει τόσο κοντά του όσο έχει το φως του ήλιου που χτυπάει μέσα στα μάτια του και μπαίνει μέσα από αυτά. Αλλά όμως το κόσμο πώς θα γίνει να έχω ησυχία? Θα προχωρήσουμε γι' αυτό παρακάτω. Επομένως, για να αν θέλω να κόψω τα πάθη μου, πρώτον είπαμε, μην ξεχνάμε, πρέπει να νιώσω την αμαρτία μου. Είχε πάει κάποτε ένας σε έναν Άγιο Πνευματικόν για να πάρει την ευχή του. Φόρεσε το πετραχύλιο ιερέα, ήταν παλιός ηγούμενος του μοναστηριού μας, Άγιος άνθρωπος. Και του λέγει, λέγε παιδί μου, αυτός ήταν σοβαρός, εξομολογείται πολύ συχνά και το ευσεβέστατος άνθρωπος δεν είχε τίποτε να εξομολογηθεί και του λέγει, πάτερ, δεν έχω τίποτε να σας πω. Τι έπρεπε να κάνει ο πνευματικός? Να χαρεί. Ξέρετε τι του είπε? Τότε πήγαινε σε παρακαλώ να αμαρτήσεις και μετά ήταν να με εξομολογηθείς την αμαρτία σου. Καταλάβατε τι βαθυνόημα έχει αυτό? Πολύ περισσότερο μας οδηγεί η αμαρτία μας στον παράδεισο, διότι μας πηγαίνει στη μετάνοια, ενώ η καλοσύνη μας και η δικαιοσύνη μας μας κάνει να μην νιώθουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, ενώ και εμείς είμαστε αμαρτωλοί όπως όλοι οι άλλοι. Την αγάπη μας κατόπιν και την ησυχία μας. Αυτός είναι ο τόπος μας. Και τώρα, πριν σας πω την απάντηση στο ερώτημά σας, τι να κάνετε και τι να κάνουμε όλοι μας για να γινόμαστε απαθείς, επιτρέψτε μου να τονίσω δύο πράγματα σε αυτά που συζητάμε. Λέμε ότι θέλουμε να κόψουμε τα πάθη. αλλά για να μπορέσουμε να τα κόψουμε πρέπει να έχουμε μια γνώση ακριβεστέραν περί των παθών. Είπαμε προηγουμένως ποια είναι η ουσία του πάθους. Η ουσία του πάθους είναι η αμαρτία της απομακρύσεώς μας από τον Θεό και η ετεροκρατία που μπαίνει μέσα μας. Αλλά δεν αρκεί αυτό να το γνωρίζουμε. Να πρέπει να ξέρουμε ότι τα πάθη και οι πειρασμοί, όσο και αν μας εκφοβίζουν, εν τούτης όμως πολλάκις μας ταπεινώνουν. Βλέπεις κάποιον και είναι μέθυστος, και όταν θα πάει στο πνευματικό γέροντα, μέσα μου έχω τον διάβολο εδώ, με μέθυστος. Άμα δεν ήταν όμως, θα έλεγε με πολύ καλό. Λοιπόν, τα πάθη μας και οι πειρασμοί μας είναι κακά, εν τούτης όμως είναι και καλά, διότι είναι δρόμοι προς τον Θεό. Μας χαρίζουν μία εμπειρία της ζωής. Μας βοηθούν να ανοιχνεύσουμε και να καταλάβουμε τα έγκατά μας. Μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας, τις αδυναμίες μας. Γι' αυτό και ο Μέγας Αντώνιος έλεγε «Έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος». Αν βγάλουμε όλους τους πειρασμούς από τους ανθρώπους και σκοτώσουμε και τον διάβολο, τότε δεν θα σωθεί κανέναν. Γιατί πώς θα ταπεινωθεί ο άνθρωπος? Είμαστε τόσο υπερήφανοι ώστε πρέπει να μας χτυπήσει η βαριοπούλα αυτή της αμαρτίας επάνω μας και να πω «Ωχ, πονώ, Θεέ μου, βοήθησέ με». Το πάθος είναι τρομερό. Ο πειρασμός είναι επικίνδυνος. Αλλά εν τούτης, ολόκληρος η αμαρτία μας, μην νομίζετε ότι είναι τόσο δύσκολη και μεγάλη για να την αποφύγουμε. Η αμαρτία χωρίζει από τον Θεό. Αλλά όμως η αμαρτία δεν είναι ένας γίγαντας ακατανίκητος. Επομένως ούτε και τα πάθη. Η αμαρτία είναι πραγματικά ψοφοδεής και ψοφόδης. Δηλαδή, πώς έχεις ένα λαγό που φοβάται και κάνει θόρυβο από τον φόβο του για να νιώσει μια ασφάλεια, έτσι είναι και η αμαρτία. Με φοβάται η αμαρτία, με φοβάται, και εγώ την φοβάμαι και γι' αυτό δεν μπορώ να την κόψω. Λοιπόν, αμαρτία δεν υπάρχει. Υπάρχει αρετή, υπάρχει ο Θεός, αλλά όμως δεν υπάρχει αμαρτία. Αμαρτία είναι αυτή μου η δειλία, η οποία με οδηγεί μακριά από τον Θεό. Η αμαρτία είναι ανυπόστατος και αδύναμος να επικρατήσει στην βούληση του ανθρώπου. Είναι ένα σκοτεινό σύμπτωμα της μερίμνης, της αγωνίας, του άγχους, της παρησίας του ανθρώπου, του εγωισμού του. Η αμαρτία είναι, ας το πούμε έτσι, η αναπνοή του αυτοειδόλου μου. Είπαμε προηγουμένως ποια είναι η αναπνοή του ανθρώπου που συνεργάζεται με τον Θεό. Όταν όμως ανακηρύσω Θεόν τον εαυτόν μου, τότε η αμαρτία είναι η αναπνοή μου. Η αμαρτία απομακρύνεται αμέσως από κοντά μου όταν εγώ ενθυμηθώ ότι είμαι αμαρτωλός, διότι με τη μνήμη αυτή με πλησιάζει ο Θεός. Το κακό δεν είναι ότι μας περιτριγυρίζει, ούτε η αμαρτωλή και οι θηριώδεις άνθρωποι που είναι γύρω μας θα μας βλάψουν. Ούτε και ο ίδιος ο διάβολος δεν μπορεί, εάν εγώ θέλω να νικήσω εν τη χάρη του Θεού. Και οι άλλοι και εγώ πρέπει να το καταλάβουμε ότι συζούμε μέσα στη ζωή. διότι πολλάκι βλέποντας μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα φορές να παλεύουμε και να μην νικάμε τα πάθη, απογοητευόμεθα, βλέποντας τους πειρασμούς μας πιάνει μια τραγική δειλία. Όχι, χίλια χρόνια να παιδεύεσαι μέσα στην αμαρτία για να την νικήσεις, θα πας στο παράδεισο, διότι αυτός ο αγώνας δείχνει ότι θέλει τον παράδεισο και ο Θεός μας δίνει αυτό που θέλουμε. Το πρόβλημα είναι όχι τι κάνω, είναι τι θέλω, τι αγωνίζομαι για να επιτύχω. Μην λοιπόν φοβάστε και ανησυχείς εάν βλέπεις ότι σήμερα εσύ είσαι αμαρτωλός. Σήμερα ναι, είμαι αμαρτωλός, αλλά όμως δεν εγκαταλείπω τον Θεό μου και αυτόν παρακαλώ να με βοηθήσει. Όσο και να θέλουμε, μέσα στην Εκκλησία μας θα συζούμε δίκαιοι και αμαρτωλοί. Θα συζούμε άγιοι και άνθρωποι εμπαθείς. Αλλά οι άγιοι μπορούν να πέσουν αύριο και ο εμπαθής προσελκύει του Θεού την προσοχή και αύριο πιθανόν να γίνει άγιος. Θυμάστε τι ωραία που λέγει ο Ισαΐας, συμβοσκηθήσετε λέγει λύκος με τα αρλός και πάρδαλης συναναπαύσετε ερήφο. Να λέγει πως είναι η Εκκλησία, πλάι πλάι, ζούμε εσύ που είσαι λύκος και εγώ που είμαι αρνή. Δεν το καταλαβαίνω εγώ τι είσαι εσύ, ούτε εσύ ξέρεις τι είμαι εγώ. Ο Θεός μόνο γνωρίζει ποιος είναι λύκος και ποιος είναι αμνός. Διότι εμείς ήθιστε να δικαιώνουμε τον εαυτό μας, αλλά το λέγει ο Χριστός. Αφήστε τα ζυζάνια, λέγει, μέσα στο χωράφι μου. Εάν τα ζυζάνια, λέγει, να τα αφήσει, μήπως τυχόν κάψουνε το στάρι το άψυχο. Δεν θέλει ο Θεός να κάψει τις ψυχές και μας αφήνει και ζούμε αμαρτωλοί και δίκαιοι, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι μας συμβαίνει. Τόση είναι η πατρική αγάπη του Θεού. Και προχωράει η συνεχεία, και μοσχάριον και ταύρος και λέων άμα βοσκηθήσονται. Και ταύρος και μοσχάρι, λέει, και λέων που θα έπρεπε να χυμούσαν να κατασπαράζονται και όμως ζούνε μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή άνθρωποι που είναι τόσο άγριοι, τόσο θηριώδεις σαν αυτά τα ζώα. Και προχωράει και λέων ως βούς φάγεται άχυρα. Ο λέων, λέγει, που βρυχάται και τρέμει το δάσκος ολόκληρο, που κρύβονται όλα τα θηρία του δάσους, ο λέων εξημερώνεται μέσα στην Εκκλησία, χάνει την εμπάθειά του και ο λέων γίνεται ήρεμο ζώο που του δίνει ο άνθρωπος το άχυρο και το τρώγει. Βλέπετε πόσο κοντά μας έχει πλούσιους και φτωχούς εις την πνευματική ζωή ο Θεός, για να μην έχουμε πεποίθηση παρά μόνον εις τον Θεόν, που δε μίαν πεποίθηση από την δικαιοσύνη μας και καμίαν απογοήτευση από την αμαρτία μας. Και συνεχίζει πάλι και παρουσιάζει, πηγαίνει σε κάποιον που τον ήξερες πως είναι αμαρτωλός και τον βρίσκεις ότι τώρα είναι άγιος. Αυτή η σοφία του Θεού είναι πραγματική, όπως είπα, οικονομία. Ξέρει ο Θεός το παιδάκι του που το έπλασε, όπως ξέρει το σπλάχνο του εσύ, έτσι ξέρει και ο Θεός τον άνθρωπο, και καταφέρνει με την οικονομία να μας μεταβάλει τις διαθέσεις και να γινόμαστε πρόβατα ειρηνικά της πείμνης του Κυρίου. Τα πάθη, αγαπητοί μου, μας περιλούζουν, μας κατακλείζουν. Βροχή που πέφτει επάνω ως όμβρος ατελείωτος. Όμως δεν έχει αυτό σημασία. Έχει σημασία το αμέτρητον έλεος του Θεού. Ένας Άγιος της Εκκλησίας μας προσπάθησε να μετρήσει και να καταγράψει όσα μπορούσε να θυμηθεί αμαρτήματα του ανθρώπου. Και κάθισε και μέτρησε και έγραψε 300 αμαρτπάθη. 300 πάθη. Είναι να σου φέρει το μυαλό. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα πάθη μετριούνται. Το έλεος του Θεού δεν μετριέται. Πολεμούνται και νικώνται αυτά, διότι ο άνθρωπος από την κατάσταση αυτήν την αφύσικον του πάθους επιστρέφει πολύ εύκολα στην φυσική κατάσταση της απαθίας. Και επιτέλους ας μην ξεχνάμε ότι το πάθος δεν θα το νικήσουμε εμείς. Μπορείς να βάλεις το χέρι σου μέσα στην καρδιά σου, δεν μπορείς, μπορεί μόνο ο Θεός. Μπορείς να βάλεις το χέρι σου στην ψυχή σου και αν την κάνεις διαφορετική, δεν μπορείς. Τα πάθη λυτρώνονται από τον Θεό. Καμιά φορά λέμε, «Ωχ Θεέ μου, πώς θα μπορέσω να το κόψω, μα δεν έχεις τίποτε να κόψεις εσύ». Θα στο κόψει ο Θεός. Όσο κι αν θέλεις και αν τρέχεις, δεν θα κάνεις εσύ τίποτε. Το εκκριζώσε την αμαρτίαν και το συνόν κακό, λέγει ένας Άγιος, τούτο τη Θεία δυνάμει μόνον δυνατόν εσύ κατορθώσε. Λοιπόν, ειρήνευε, λέγει, έχε θάρρος. Δεν μπορεί ο Θεός να σου κόψει το πάθος, αφού μπορεί και σε κάλεσε για την αρετή, θα το κάνει ο Θεός. Εσύ πάλεψε όσο θέλεις. Αγωνίσου μέσα στη ζωή, όχι για να κόψεις το πάθος αυτό, αλλά για να δείξεις την αγάπη σου εις τον Θεό. Είναι εύκολο λοιπόν εμείς να κρατούμε μπροστά μας την αίσθηση της παρουσίας του αοράτου Θεού και εκείνος θα μας κάνει όλα τα θαύματα που χρειαζόμαστε. Δικά μας είναι τα αμαρτήματα. Δικά του, του Θεού, είναι τα θαύματα. Μπορούμε από τα αποτελέσματα όμως να παρακολουθούμε την χάρη του Θεού πόσο εξαπλώνεται μέσα στην καρδιά μας. Και άρα ένα πάθος φύγει, είναι δυνατόν να επανέλθει όταν επανέρχεται φταίμε εμείς. Φεύγει από το θαύμα του Θεού και έρχεται από τη δικιά μας την ευθύνη. Όταν δε κράξουμε εις τον Θεό, αγαπητοί μου, δεν μας χαρίζει μόνο την απαλλαγή από του πάθους. Αυτό δεν είναι τίποτε. Μας κάνει ακόμη σοβαρότερα πράγματα. Ο Θεός βοηθάει για να φτάσουμε εις μίαν τελειότητα περισσότερη. Πολλάκι κράζοντας εις τον Θεόν, έχουμε την εντύπωση ότι ο Θεός δεν ακούει και λέμε, «Πού είσαι Θεέ κρυμμένος?» Έχουμε την εντύπωση πως δεν μας βλέπει, πως μας έχει ξεχασμένους, διότι βιαζόμαστε συνήθως οι άνθρωποι. Ο Θεός ξέρει όμως, όταν δεν σ' ακούει, όταν νομίζεις πως δεν σ' αγαπά, όταν νομίζεις πως δεν προστρέφει και να σου γλυκάνει την καρδιά, να ξέρεις ότι κοιμάται μπροστά στην πρίμνη όπως κοιμότανε τότε με τους μαθητάς. Και όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, λέει στη θάλασσα, «Σιώπα, πεθύμωσο». Όταν θα έρθει η ώρα και η στιγμή που είναι το συμφέρον σου, θα έρθει ο Θεός και θα πει στο πάθος σου, «Σιώπα», και θα σιωπήσει το πάθος. Και δεν θα σταματήσει μόνο το πάθος, αλλά όμως θα βοηθήσει και εμάς για να αποκτήσουμε συμπαθή και ελεήμονα καρδία και θα μας εξασφαλίσει και την κάθαση, ακόμα και την μετουσία του Θεού, θα μας βοηθήσει να γίνουμε κι εμείς ό,τι είναι ο Θεός. Θα μας καταργήσει τη σκλαβιά της αμαρτίας, τον τύρανο του πάθους θα τον πετάξει μακριά. Και όπως βλέπουμε να έρχεται η άνοιξη και πίσω της ακολουθεί το καλοκαίρι με τα φρούτα και με τα φυτηρά, έτσι να ξέρετε ότι σαν ωραιότατη άνοιξη έρχεται η κάθαρση, έρχεται η θέωση, έρχεται η απάθεια, έρχεται η εφιστός ζωή. Τα ελπιζόμενα και τα προσδοκόμενα αγαθά θα γίνουν μία πραγματική συντροφιά της καρδιάς μας. Και τώρα, αγαπητοί μου, αφού σας είπα όλα αυτά τα πράγματα σαν εισαγωγικά, θα τελειώσω. Όπως καταλαβαίνετε, δεν σας είπα τίποτε ακόμα να κάνετε για να κόψω μετά, να κόψετε, και εγώ να κάνω για να κόψω τα πάθη. Είπαμε μερικά για να γνωρίσουμε πώς σε διαλύνεται